You're with SBS Radio.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Luigi Soreka ka folur nga Shkodra për situatën politike. Ai ka kritikuar opozitën që nuk ka tërheqje dhe ka deklaruar se majorancës i është kërkuar dialog. Ambasadori Soreka theksoi se nëse nuk zgjidhet ngërçi, rrezikohet integrimi i Shqipërisë në BE. Gjithashtu, ai dënoi deklaratat që nxisin dhunë dhe kërkoi që protestat të jenë paqësore. Kjo ndikon në integrimin e Shqipërisë. Ne kemi kërkuar dialog dhe jemi të paanshëm. I bëjmë thirrje të gjithë politikanëve të Shqipërisë që të mbajnë anën e qytetarëve. BE mbështet interesat e qytetarëve të Shqipërisë. Situata në vend minon këtë dëshirë të 93% të qytetarëve shqiptar për integrim dhe është antarësimi në BE qëllimi ynë ndaj Shqipërisë. Në rast mos zgjidhje të këtij ngërçi, integrimi i Shqipërisë është në rrezik, ka thënë në fjalën e tij Soreka. Ai i ka bërë thirrje institucioneve të ndërmarrin veprime për situatën. Në kuadër të festës së 8 marsit, kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me femrat e qytetit të Fierit. Antarë dhe simpatizantë të PD-s dhe LSI-s dhe qytetarë të Fierit u mblodhën në hyrje të Roskovecit me thirrjet Ramaik, ndërsa janë përplasur edhe me forcat e policisë. Protestuesit kanë djegur goma në hyrje të qytetit si shkak i vizitës së kryeministrit Rama. Në ndihmë ka ardhur edhe Garda e Republikës. Në fjalën e tij Rama tha se kemi 50 gra në kabinetin qeveritar dhe i shprehu mirënjohjen të gjitha grave që shërbejnë në shtetin shqiptar, ashtu siç shprehu admirim për të gjitha gratë që punojnë në sektorin privat. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të grave, shoqata e grave me probleme sociale, koalicioni Gratë Paqe Siguri, qendra kombëtare për shërbime komunitare, qendra e konsumatorit shqiptar dhe shoqata Gruaja në Fokus organizuan në qytetin e Durrësit një protest marshim paqësor me qëllim ndërgjegjësimin e opinionit publik mbi të drejtat e grave. Viti 2019 hyri i përgjakur, ku vetëm në 45 ditët e para të këtij viti janë vrarë 6 gra. Ndër të tjera, në fjalimin e drejtuesve u tha: "Qyteti i Durrësit renditet i pari në rang vendi për dhunën në familje, prandaj ne duhet të bashkohemi për të luftuar këtë fenomen që vijon të jetë plagë shoqërisë sonë dhe të sjell viktima të panumërta. Të gjithë së bashku duhet të ngrem zërin, të mos heshtim përballë dhunës dhe të ndihmojmë ato vajza dhe gra që dalin prej errësirës ku janë futur. Ndonse ligjet për mbrojtjen ekzistojnë, gratë dhe vajzat shqiptare nuk arrin ta ndjejnë këtë mbrojtje në përditshmërinë e tyre." Fjalimi u mbyll me thirrjen: "Ne sot marshojmë për t'ju çuar mesazhin e duhur atyre që janë duke përjetuar dhunë që nuk mund dhe nuk duhet të heshtin më." Një tjetër protest është zhvilluar edhe në Tiranë nga gratë e zonës së Astirit, shtëpitë të cilave preken nga projekti Unazës së Re, të cilat dolën me parullat "Shtëpia jon, motoja jon". Kërkesa e vetme që ato kanë është që kryeministri Rama të dalë publikisht dhe të ndalojë projektin korruptiv, siç e quajtën ato, atë të Unazës së Re. Ish deputetja e PD-s Albana Vokshi u doli në mbështetje grave të Unazës së Re që projekti që prek shtëpitë e tyre të anulohet. Vokshi i ftoi ato të bashkohen edhe në protestën e madhe të 16 marsit me qëllimin e vetëm largimin e kryeministrit Rama. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme në detyrë Gent Cakaj po zhvillon një vizitë zyrtare në Malë të Zi. Në një takim me krye negociatorin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian, Aleksandër Dërljevic, Cakaj tha se projekte dy palëshe janë mënyra më e mirë për të përshpejtuar perspektivën evropiane, si dhe bashkëpunimin në nivel ekspertësh për lobimin e përbashkët të proceseve integruese. Pak ditë para protestës tjetër të paralajmëruar nga opozita e bashkuar, PD ka nisur organizimin për një tubim sa më masiv të datës 16 mars. Sipas këtij udhëzimi, kryetari i Degës dhe të deleguarit e kryesisë së PDSH-s janë përgjegjës për organizimin dhe mobilizimin e qytetarëve dhe anëtarëve të partisë për pjesëmarrjen e tyre në protestën e madhe të datës 16 mars 2019 ora 11 në Tiranë. Po kështu thuhet se për çdo problematik të hasur nga sot deri në përfundimin e protestës, koordinatorët e grupit informojnë menjëherë sekretarin e përgjithshëm dhe kryetarin e PDSH-s dhe marrin kontakt me kryetaret e degëve për të zgjidhur problematikën e konstatuar. Personeli i Spitalit të Lezhës ka dalë në protest kundër dhunës së ushtruar ndaj mjekëve, nisur nga rasti më i fundit në Lezhë ku u dhunua mjeku dermatolog në Spitalin e Lezhës, Zev Doda. Në shenjë solidariteti ndaj kolegut, stafi i spitalit ka kërkuar që ngjarjet e tilla të dënohen dhe të mos ndodhin më. Madje ata kërkojnë që brenda ambienteve të spitalit të ketë prezencë të policisë. Një ditë më parë, pacienti që dhunoi mjekun dermatolog në Spitalin e Lezhës u vetë dorëzua në polici. Mjeku ka psuar fraktura në fytyrë dhe i është nënshtruar ekzaminimeve të nevojshme. Në Shqipëri shumë gjëra kanë ndryshuar për mirë, por megjithatë gratë vijojnë të paguajnë më pak se sa burrat, janë më pak të përfaqësuara në biznes dhe në nivele drejtuese, ndërsa kanë ecur mirë në politikë. Një lajm i mirë është se gratë në nivele drejtuese paguajnë më shumë se burrat. Edhe pse mund të punojnë njësoj, gratë në Shqipëri përgjithsisht paguajnë më pak se sa burrat. Sipas të dhënave të fundit të Instat që i referohen 2017-s, hendeku gjinor në paga është 10.5%, çka nënkupton se femrat në Shqipëri paguajnë 10.5% më pak se sa burrat. Në raport me vitin e ardhshëm, ku ishte 11.4, hendeku gjinor është reduktuar. Lekt. Paga mesatare e femrave në vend është 46.000 lek dhe e meshkujve 51.3 lek. Me urimin për të gjitha gratë, nënat dhe motrat gëzuar 8 marsin, e mbyllim këtë raport nga Tirana për Radio SBS. Raportoi Gerta Heta.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.